Roma 36. Intai Tuhan marah ke semua orang Kristen, nyadi tubuh Tuhan Yesus. Semua orang Kristen bisi penau sama kiri. Tidak tahu ngelakon orang, tidak tahu ngajau, tidak tahu madah, tidak tahu meri, tidak tahu mimpin, kerjaan ada selagu, tapi semua penting. Lagu tubuh kita bisi mata, tapi mata nadai selagu nga pening. Pening nadai selagu nga mulut. Mulut nadai selagu nga hidung. Hidung nadai selagu nga tunjuk jari. Tunjuk jari nadai selagu nga jari. Jari nadai selagu nga kaki. Kaki nadai selagu nga paa.